začiatku a viezli sme veľa hlavne v Rakúsku, teda toto sú fotky z Mordoru a to je také tie najväčšie rakúske lady, ktoré vlastne sú. Ale to lezenie tých hladov proste bolo také, že mi sa to zdalo stále o tom istom, že troška tu niečo chýbalo, takže sme sa začali venovať viacej tomu mixerovému lezeniu. A samozrejme na to sú tie Tatry ideálne, toto sú javoráky, ako oproti tomu Ben Nevisu je to ešte väčšie, ako ste videli predtým v tom filme. A jednoducho aj to lezenie je úplne zrovnateľné. A samozrejme, že je to úplne iné, lezete tam často bez ľadu a často v zlých podmienkach. Toto je napríklad z titánovej pasce, tam v strede toho je lezec, samozrejme, tak kde je Víťo. Takže je to často také, že musíte tomu veriť, musíte sa vedieť v tom odistiť a v tých javorákoch treba, my sme viezli strašne veľa ciest. A tie Tatry sú také špecifické, že tie zimné tie podmienky nie sú všade rovnaké a proste čím, že prejdete do inej doliny a tie podmienky sú úplne iné. A hlavne aj s nadmorskou výškou sa to dosť tak mení, takže ono to je dosť také špecifické. Ale nájdete tam proste, jeden deň je takto, že úplne ste na suchá a prídete tam druhý deň a bojujete o život proste v takýchto snehoch a je to proste vždycky iné. Ale samozrejme tie suché podmienky sú na to tatranské lezenie, by som povedal, že viac vyhovujúce, pretože sa vidíte aspoň, kde sa dá odistiť, takže je to také. O tom tatranskom lezení by sa dalo veľa rozprávať, lebo však samozrejme za tých, ja neviem, 13 rokov sme tam naliezli kvantum ciest a kvantum nejakých prvých opakovaní, takže ono je toho dosť veľa. A vlastne toto sú také lády tie, že čo sme prvé opakovanie robili, že bývajú raz za 10 rokov nalezené, je to alternatívny lad, čo ide vlastne, čo je vlastne v Bielovodskej doline. A jednoducho, bol to taký prirodzený tréning a teraz v súčasnosti to moje lezenie Tatrách skôr sa zameriava na také kratšie a náročnejšie cesty, pretože samozrejme nie toľko času kvôli práci a treba to za jeden deň otočiť, takže skôr lezieme na tých soliskách a podobných slalkovských zuboch a podobne, kde proste sú veľmi ťažké cesty, ale vyleziete ich veľmi rýchlo a ešte dokážete večer došoperovať domov, takže je to troška také iné. Ale samozrejme, každý rok sa troška dá zaliesť, že aj v tých severných stenách sú stále 900-metrové cesty, ktoré sa oplatí ísť. Tá oblasť toho Šamony, tam sme chodievali tiež každý rok, proste to k tým horám to patrí, pretože samozrejme to najlepšie lezenie pomaly v Európe, ktoré ja teda si myslím, že je na Žule. A my sme tam hlavne zo začiatku jazdili, že sme liezli veľké steny a taká prvá cesta naša, taká v severnej stene bola na Petlidru, Alain Leninger a neviem, či to poznáte a my sme do tejto steny sa rozhodli naliezť z prvej lanovky, vlastne ráno o 6.00 stávali v Šamoni a naliezli sme do tejto steny vlastne neviem asi o druhej a doliezli sme to skoro až pod vršok. Samozrejme bola to taká mladická nerozvážnosť, pretože tam lietali cez obed obrovské ako kamene z toho snehového pola, ale nejakým štýlom sa nám to teda podarilo doliezť s jedným bivakom. A potom nasledovali vlastne všetky možné tatranské, tie alpské severné steny, Eiger, tam sme, Eiger sme vlastne viezli tiež 2 dní v apríli, nebolo to v úplnej kalendárnej zime, ako sa hovorí, ale bolo to už takých jarných podmienkach. A ten Eiger je špecifický, pretože je to vlastne kvázi, neviem, to je také divný druh materiálu, také vápno, alebo čo to je, neviem presne. A vlastne my sme bivakovali v božskom traverze a boli sme teda dosť pomalí, ale podarilo sa nám to teda za 2 dní vyliesť. A potom nasledovali už ďalšie cesty, ako Nigel Rassi, Colton McIntyre, Cassie, Valker a podobne. A vlastne to lezenie v tých Alpách, no ten Valker není úplne najlepšia skala, ako si viete predstaviť, skôr to bolo také sklamanie, že tie známe línie nie sú také dokonalé, ako by ste očakávali. A je to fakt, že také skôr dobrodružné lezenie. Ale zase na druhej strane ja to dobrodružné lezenie skôr vyhľadávam a je to, mal by to mať v tom repertoári každý ten lezec vylezené tieto klasiky alpské. Takže to alpské lezenie sme samozrejme prekladali vždycky aj s ťažkými špárami, že jednoducho idete si zaliezť aj tú skalu, pretože nie je vždycky počasie na to proste na tie veľké steny a musíte nejako tiež ten čas vyplniť a tiež natrénovať nejako tie ťažké žulové špáry, pretože bez toho to nejde. Ale vlastne vždycky to smerovalo, no, že ten tréning, že k takým vážnejším cestám a vždy sa zadarilo vyliezť aj niečo, čo fakt sa nelezie veľmi často, napríklad táto cesta American Direct na FOU je veľmi, veľmi málo opakovaná, pretože sú to objektívne nebezpečné cesty, kde musíte absolvovať vždycky nejaký taký alpský terén a už to nie je bežné, že sa to lezie. A vlastne ja som dlho obchádzal tiež zimné Šamony, pretože nejako nebolo čas a dostal som sa tam prvýkrát, neviem už presne v ktorom roku 2015, s Bačom z Brna, ale vlastne oni išli na Engel a my sme išli severný kuluár na druh a to je tiež na dlhý príbeh, ale jednoducho ten severný kuluár bol asi najideálnejšie proste lezenie, aké si viete predstaviť, pretože my sme tam úplne vychytali. Proste bol to nejaký marec a my sme tam vychytali najlepšie možné podmienky, aké sa tam dajú predstaviť. A jednoducho takto nejako má vyzerať tá ideálna alpská cesta, že vyleziete, neviem, 900 metrovú stenu za jeden deň a tiež to bolo vlastne v kalendárnej zime. Takže nikdy sme predtým takú ťažkú cestu neliezli, v Tatrách sme liezli tak sedmičky a rovno sme sa pustili proste do takejto cesty a zistili sme, že to v tých dobrých podmienkach nie je až také náročné, ako prevádzanie tej tatranské sedmičky. Potom neskôr ešte vlastne sme v Alpách liezli viacero cest, to je Beyond Good and Evil, známa cesta na Aguilé de Pelerín a vlastne tu sme viezli originál variantom, ktorý sa absolútne nelezie, všetko sa to lezie takou kombináciou s cestou Rebufat, ale o tom, to sa dá o tom dlho ešte rozprávať. Takže to lezenie je tiež zhruba zájem 8 také kúty a preto sa to vlastne celé oblieza a to skôr akože je to fakt, že taký celkom extrém, pretože tam máte minimum už možností na zaistenie a v tých nákresoch rôzne smrtky a podobné veci. Takže nie je to veľmi vyhľadávaný variant. A vlastne ešte by som spomenul túto cestu, ktorá je za zhruba zájem 6. Ja teda solo som nič také vážne neviezol, ale s tým Ládom mám nasolované XY metrov som zistil, pretože táto cesta je úplne tým typická, pretože sme trafili také podmienky, že to bolo trebárs prvé opakovanie, prvá zima a v tých kuloách, v tých šlapoch bol takýto ladík a vlastne tu bolo treba riešiť 20 metrové odlezy, že v absolútne takomto rigolíku, ktorý neviete, kedy s vami čo tam odletí, takže zistil som, že nasolovaného mám asi tiež veľa. V Alpách máme ešte jeden takýto prvovýstup, ktorý sa nám zadaril s priateľkou Elkou a vlastne vyliezli sme to za 2 dní s bivakom a je to tiež zhruba M8 a jedna dĺžka teda je technicky C1, pretože nejako už sa zvečerievalo a nebol čas, takže aj v dnešnej dobe teda sa dá v tých Alpách nájsť ešte nejaká voľná línia, ktorú sa teda oplatí ísť vyliezť. A vlastne toto moje lezenie smerovalo k skôr takým vážnejším tým expedíciám, pretože mňa bavilo proste lezenie v tých veľkých stenách a aj tá, ako sa spomína, ten masochizmus, že mne to proste nevadilo. ten zimný a jednoducho sme sa vydali s chalami do Pamíru, do vlastne oblasti Aksu. Toto je Alexander Blofty, kde sme si vlastne vytipovali takúto líniu, že ktorú ideme vlastne vyliezť. Je to kopec, ktorý má, neviem, 5300 metrov zhruba. Ako, je to troška nešťastná stena, pretože je západná a v týchto kopcoch mám drtivú väčšinu času proste po obede začne snežiť. Príde druhá hodina, zatiahne sa a začne snežiť. A jednoducho tým, že je to západná stena, tak vám tam ani ráno nesvieti slnko, ani večer vám tam nesvieti slnko, čiže stále tam kvázi mrznete. A troška to bolo také, že sem tam to vysneží tú stenu totálne a bol to vlastne celkom boj to doliesť. My sme tam zvolili troška taký horší štýl, že ako jasné špáry sa viezli normálne, ale tie platne sa sme vrtali a vlastne použili sme aj fixné lana, pretože tá cesta bola zhruba za 9+, vo veľkej nadmorskej výške a keď robíte prvovýstup, tak v takejto fakt ťažkej stene, kde boli asi ešte 4-9 minusy, tak to bolo dosť náročné a použili sme tie fixné lana, po ktorých sme žumarovali a vlastne všetky tie dĺžky sme vyliezli voľne, ale vlastne nie je akoby na jeden záťah. V tejto ceste vlastne už bol aj pokus, že zopakovať to, bola tam celkom veľká taká švajčiarska expedícia, takže chalani čo lezú 9 jar a...
Jakob, nás pod sebou. Pozri dole.
Radšej nie, ja mám strach z výšok.
Takže Máňo vlastne bol náš kameraman, vznikol z toho aj celkom fajn film. A my sme boli teda radi, že fakt, že po tom mesiaci sa nám vôbec podarilo dostať hore a potom následne sme popreviezali ešte všetky dĺžky voľne. Ale toto bola vlastne moja druhá expedícia. Prvá expedícia moja bola do Patagónie, to bola expedícia hneď po vysokej škole, kde som išiel s Marošom Červenkom. A vlastne bol to prvý let lietadlom kde a hneď to bolo proste na koniec sveta, doslova, pretože tam za tou Patagóniou fakt už nič nie je, len ľadovce a je to neskutočná krajina, kde... Tie podmienky proste, ktoré tam bývajú, sú fakt, že extrémne. Ten vietor, čo tam beží. Tak to nejako vyzerá zlé počasie a hlavný problém toho zlého počasia je, že nedokážete zlaňovať, pretože keď ako náhle uvoľníte lana, tak vám ich odfúkne 50 metrov doľava, tam sa vám zachopia a ste vlastne kvázi skončili. Takže treba na to mysleť, robia sa tam 30 metrové zlaňáky, jedno záchranné lano v batohu. Prebieha to všetko úplne inak. My keď sme tam prišli, tak sme úplne že pozerali s otvorenými očami, čo sa tam vlastne deje, pretože fakt, že je tá krajina, aj tie hory sú úplne iné, že nie je to pomaly nikde inde na svete, že z takéhoto krásneho dňa sa vám strašne rýchlo proste pokazí počasie, začne fúkať a vy tam nedokážete spraviť takmer nič. My keď sme tam boli prvýkrát s Marošom Červienkom, sa nám podarilo vyliesť vlastne 5 ciest a tú našu poslednú cestu sme bohužiaľ zapitlili. A bola to vlastne cesta na Cerro Torre, Ragnirut, ale vlastne to lezenie je tam podobné tomu Šamoni, ale všetko ostatné je úplne diametrálne odlišné. A lezu sa tam akože tá skala je fakt kvalitná, akože málo kde na svete, bol som v Yosemite, bol som proste v Indii, v Himalája, kdekade, tá skala je tam fakt, že pomaly by som povedal, že najväčšia trsnosť tej žuly. akú si viete predstaviť. Toto je vlastne z Golden Eagle bivak, kde sme sranda, že nikto absolútne nechodí a my sme v bivaku stretli Colina Halleya s Alexom Honnoldom, ktorí išli zrovna rovnakú cestu ako my, čo sme nechápali, ale tak stane sa aj takáto náhoda. A vlastne ten Golden Eagle bolo asi také najťažšia skalná cesta, ktorú sa nám podarilo uviezť. Je to prvý výstup od Alexa Hubera a Tomasa Hubera a je to tam taká dosť vyhlásená cesta. Na to Cerro Torre musíte absolvovať 40-kilometrový nástup. A ide sa to 2 dní po takýchto ľadovcoch, akože je to zhruba odtiaľ toho nastupujete a sem prídete pešo a trvá to vlastne teda 2 dní, tu nás sa bivakuje. Každý deň 20 km, teda s plnou voľnou, so všetkým. My keď sme uvideli to Torre, tak my sme nechceli ani veriť, že to je ten kopec, pretože to vyzeralo takto, akože vykúplo to spoza oblakov, všetko to bolo oblepené, lebo tam bolo 2 týždne zlé počasie a my sme normálne neverili, že tam máme ísť viesť. Akože úplne niečo iné, ako keď sme odtiaľ zlaňovali dole, tak všetka tá námraza opadla a ostali tie snehy iba tu na náušku. Tak to nejako vyzerá bivák, ktorý sme museli zriadiť na veži, ktorá sa volá Elmo a odtiaľ vlastne sa už na jeden záťah ide na vrchol Torre. A tu natrvá vlastne doliesť jeden deň, takže absolvujete 40 km, jeden deň lezenia a potom vlastne začínate miest na to samotné Cerro Torre. A vlastne by ste neverili, že keď postavíte takýto stán, že po celom dní v takom vetre, že aké to je útočisko, nepotrebujete spáť za nič, že stačí fakt ten stán a ste úplne odizolovaní od všetkého. A vlastne to lezenie po takých glázurách, ako ste videli v tom Škótsku, len sa stane, že niekedy nedržia a v tých snehoch sú proste také špecifické tunely od vetra vyšľahané, ktoré treba niekedy prekopávať a niekedy máte šťastie, že teda sú vyfúkané a dokážete to previesť po ľade. Teda istiť sa v tom moc nedá a my sme vlastne skončili tuto dole a takto sme sa pozerali na vršok a nedokázali sme prekopať ten záverečný tunel hore. Potiaľ to som to kopal asi 2 hodiny a chýbalo mi ešte asi 2x toľko a teda neostávalo nám nič iné ako zlaniť dotiaľ, 40 metrov nedoliesť a vrácať sa 40 km teda späť. Bohužiaľ v roku 2018 sa Maroš rozhodol, že ide liesť solo takúto cestu a odtedy teda nikto o ňom nepočul, zmizol, nikto nechápe, kde pravdepodobne sa urval tento serák, to dosť poznačilo to moje lezenie, pretože ja som si dal asi na rok s tým pauzu, pretože fakt, že proste už keď chodíte do takýchto hôr, tak to objektívne nebezpečenstvo je veľmi vysoké. Toto je, samozrejme, to mi troška nedalo spávať a rozhodla sa priateľka Evka, že chce ísť tiež do Patagónie, takže ma tam troška tak presvedčila, že pôjdeme si niečo zaviesť a vyviezli sme si teda na Medialunu a ja som dohodol s ďalšieho parťáka Joža Krištofyho, že teda pôjdeme znova skúsiť to Cerro Torre, tentokrát cestu Saudi's Ridge, to je bývalý kompresor, ale ešte predtým som s Elkou vyviezol tiež takú dosť legendárnu cestu na Aguila Rafael Juarez, ktorá tiež to bola asi, ja neviem, druhé opakovanie, tam sa lezú proste špáry všetkých možných rozmerov, je to taký zväčšený adršpach, že ale môžete používať proste friendly. A Euka sa troška po tejto ceste rozhodla, že už teda nechce tu jesť, pretože sme zlaňovali brutálno vepre asi do 4. do 5. rána a teda zistila, že to nie je až také tam ideálne. Takže, ale našťastie teda prišiel ten Jožo, a my sme sa teda pustili do toho Cerro Torre. A Jožo má vylezené, Jožo Krištof má vylezených veľa ťažkých ciest, leží okolo 8C+, a my sme sa rozhodli, že teda ten variant Davida Lámu, ktorý je zhruba za 8A, A ja som teda v živote takú obťažnosť neviezol, preto som tam troška aj bol rád, že sa na to dal. Ale nakoniec sme zistili, že ani Jožo to nedokáže vyliesť, keďže tam vyzipsoval celú tú dĺžku, vlastne vytrhal všetky sklovy, ešte tam zlomil kľúčový chyt, takže odtedy vlastne je tá cesta nezopakovaná. A asi aj trocha neleziteľná, ale nevadí. Ten samotný nástup na to tore je samostatná cesta, oni to volajú nástup a je to takéto lezenie, ale je to zhruba za 5 a trvá vám to celý deň asi 400 metrov, v Tatrách by to boli asi dve cesty. A proste my sme mali brutálne šťastie na počasie, pretože pred nami to liezol aj tým Kanaďanov a my sme vlastne urobili vtedy asi 4. alebo 5. opakovanie, neviem presne. Vlastne toto je Jožo v tej kľúčovej pasáži a tadyto sa to lezie vlastne technicky C1 vlastne, že po friendov, že zaujete pár friendov a vlastne to vyhakujete. A vlastne to lezenie je tie, že ono, čím lezete vyššie, tak tým sú tie hryby vyššie. Tu nás sme už dobehli tých Kanaďanov, ktorí liezli pred nami. A oni sa rozhodli, že teda idú bez biváku, my sme mali stan. A ráno po biváku sme pokračovali hore a oni nedokázali na to cerotore prebiť takýto lat, takýto komín. Proste povedali, že to je absolútne neleziteľné, akože Kanaďania, ktorí tam majú 500 metrové laty, tak vyhlásili, že to je neleziteľné, tak sme tam s takou malou dušičkou išli a zistili sme teda, že ja sa tam celkom pohode prepchám. A vlastne v tej vrchnom headwalle, ktorý je najťažší, sme zistili, že tečú vodopády, ale nejakým štýlom sa nám to tiež, že C1 aj podarilo proste nejako prebojovať a teda postavili sme sa na ten vršok toho cerotore. Tá Patagónia nám nedala spávať a tento rok sme tam boli znova. A už to vyzeralo taký ten po-covidové cestovanie, že rúška, boli ste radi, že vás vôbec z letiska pustili. Akože fakt celkom zážitok, milión papierov, ale podarilo sa nám tam dostať. Tá Patagónia vyzerala tento rok ako po zemetrasení, nechápem, čo sa tam udialo, ale už sa využíva na prepravu normálne loďou, napukovacím člnom sa jazdí cez toto jazero, aby ste sa dostali nakoniec tej morény, pretože je akože dosť nebezpečné, že jeden chybný pohyb a letíte až dole do jazera, takže je to nebezpečné celé prejsť. A vlastne my sme sa rozhodli, že ideme teda spraviť tentokrát pro výstup na tú Desmočatu, kde ste videli fotky z toho Golden Eagle, ja som to tam troška poznal a mal som to aj dosť dobre napozerané. Takže sme sa tam s Jožom teda vydali znova a pod tú Desmočatu je podstatné samozrejme absolvovať tiež nástup, ako my sa tu bavíme, ja stále rozprávam nástup, ale ten ide odtiaľto z dola, potiaľto šlapete 18 km pešo a potom leziete kvázi celý deň zhruba ešte 500 výškových metrov takého štvorkového terénu. Akože sem tam nájdete aj fix, ktorý je totálne zhnitý, ale toho sa nechcete radšej ani chytať. Takže ono to tam je celé taká dosť veľká divočina, ale máte tam takú dosť veľkú nevydanú slobodu. Akože oproti tým ostatným pohoriam, ktoré som navštívil, tak v tej Patagónii fakt netreba nič. Jednoducho kúpite si letenku, rezervujete si nejaké ubytovanie a nikto od vás nich nechce. Nedá sa to ani porovnať s nejakými Yosemitmi alebo s Himalájami, proste, kde je tá byrokracia akože extrémna. Takže preto je tá Patagónia pre mňa taká najlepšia, pretože tak nikto od vás jednoducho nič nechce. A my sme sa teda nejako dostali takýmto nástupom pod tú Desmočadu a odtiaľ sa teda začína viesť, je to taký kotol, kde tiež veľa ľudí nechodí, pretože nad tým visí taký menší serák a treba tam ísť troška v takých lepších podmienkach. A vlastne my sme tú našu líniu vyliezli úplne presne, že ako sme to mali napozerané a bola tam akože, bolo celkom teplo aj dobré počasie, takže sme sa rozhodli, že si do cesty neberieme ani topánky. A to akože bola celkom odvaha, pretože v noci bolo asi minus 2, ale keďže sme to chceli vyliezť že za jeden deň a rýchlým štýlom, tak to bolo akože také nevyhnutné. Ale nakoniec nás teda ten nočný bivak aj tak neminul. tej Patagónii tiež tých voľných líní už nie je až tak veľa, že nie je to taká samozrejme, že prídete a podarí sa vám z prvej bomby proste niečo vyliezť. Je to brutálna náhoda. Väčšinou sú to také projekty, že ktoré lezú pre vás na 3-4 sezóny. A my sme tú líniu fakt, že trafili úplne dokonale a jedna dĺžka teda sa nám nepodarila z toho celého, z tých 500 metrov vyliezť voľne, pretože sme nemali dostatok takých malých stení, takých proste mikrofénov. A teda vyliezli sme ju vlastne len C1. A tá skala tam bola úplne, že brutálne kvalitná, to sa nedá ani porovnať, že neviem, s tými tatranskými alebo alpskými cestami. Tuna je proste tak, že tá žuva úplne ideálna proste na to lezenie. A jednoducho takéto dĺžky za 6C, tam ich bolo viacero. A ako sme sa dostali teda do miesta, kde už sme chceli bivakovať, pretože nemôžete doliezať na vršok, musíte zabivakovať niekde pod vrškom, lebo na tom vršku väčšinou strašne fúka. Takže sme si takto sadli na lana a teda do rána nejako prečkali.
Patagonský bivak.
Každá vrstá sa počíta. Ona by tie nad ním mohlo nejakú ostalo.
Tá bola tak rozlávaná, vieš?
Ja, tak sa tu ťa nejaký studí, hej?
No, príde mi, že aj hej, nejaký príde takto do rodičky.
A pokračujeme na sedení.
Takže boli to celkom dlhé hodiny a vlastne ráno sme sa teda zobudili, bolo neviem minus 2 a pokračovali sme teda na vršok jednu dĺžku a vlastne ten vršok sme boli radi, že teda sme v hore.
Dúfam, že majú spacer aspoň, pretože my sme nemali. Počasie je perfektné a na ten vietor a trošku zimu.
Takže nejako sme sa teda tam ráno domotali a nasledoval zlaňák v týchto stenách, keď robíte prvú výstup, my sme nemali ani dole pomaly sklov, aby sme to prezlaňovali. Takže sme išli dole už existujúcou nejakou cestou, kde boli takéto parádne karabíny, pretože ako fúka ten vietor, tak tie karabíny normálne sú akoby vypieskované. Oni sa zbrúsia, stačí jedna sezóna a tá karabína, ktorú tam nechajú, je úplne hotová. Takže to zliezanie z Patagónie vyzerá aj takto. A teda boli sme radi, že sme to doviezli, ale tá Patagónia vám vždycky ukáže takú tú svoju tvár, že nie je všetko zadarmo. A my sme teda na zostupe našli takúto topánku zo 70. rokov, z ktorej trčala ponožka a z nej kosť. Takže ono to je proste v tých horách aj také, že dejú sa tam vlastne takéto nehody a dozviete sa o nich vlastne až z takýchto nálezov, keď tie ľadovce vlastne sa roztápajú a vyplujú do toho. Stala sa tam ešte aj nehoda na Cerotore, takže prvýkrát v živote som tam videl vrtuľník a vlastne bol tam aj prvýkrát vôbec za posledných asi 15 rokov. Takže tiež to nie je úplne bežné a stala sa tam nehoda na Cerotore, takže ono tá Patagónia, tie fotky a všetko to vyzerá super, ale to objektívne nebezpečenstvo je tam akože extrémne. Ja tam mám vylezených 13 ciest a asi 3 pytle, takže a stále si myslím, že to tam poznal. Takže tá Patagónia bolo taký krok do tých najvyšších hôr, teda do Himalájí a my sme boli dvakrát teda v Indii a prvýkrát som tam bol teda s Sumoom, asi ho veľa z vás pozná, Jan Smoleň, a liezli sme na Bagiraty trojku. Bohužiaľ, mne tie Himaláje nejako sú u mňa nejaké také zakliaté a nejako vždycky nás to tam riadne tak vytrestalo, aj keď tých skúseností je riadne veľa, ale proste vždycky tam to počasie alebo niečo zahralo brutálnu úlohu a nám sa proste v poslednej chvíli niečo proste nepodarilo. To Bagiraty bolo, že sme naliezli do, neviem, 1300 metrovej steny a vyliezli sme 900 metrov za 3 dni a boli to akože celkom také náročné dĺžky, liezli sme tam zhruba lezečkám do 7A, ale liezli sa tam aj technicky, pretože to bola západná stena a bolo tam tak minus 15, takže potom sa už prechádzalo do takých mixových pasáží, kde sa liezlo zhruba do dĺžky do M7, takže celkom také náročné a vlastne už keď sme sa dostávali tesne pod vrchol takých pod také snehové polia, tak začali sa cez nás sypať totálne laviny, také spindrifty sa to volá, prachové laviny, ale boli také intenzívne, že sme sa trebárs na 2 metre nevideli a jednoducho sme boli nútení zatrubiť na ústup, pretože už sme sa tak rýchlo v tom podchladzovali, že sme to nevedeli proste vydržať. A tento rok som sa teda do Indie dostal znova, tentokrát to bolo s Poliakmi, a bola to expedícia na Talaj Sagar. Je to tiež kopec v Garhvalských Himalájach a vlastne boli sme v trojici s Vadimom Jablonským a Kubom Radzijevským a ešte s nami išla aj priateľka Joka na trek. A vlastne bola to taká expedícia, že od ktorej nikto z nás nevedel, čo má očakávať, pretože my sme sa predtým moc tak dobre nepoznali, nikdy sme spolu neliezli. Ale ako to tatranské lezenie, všetci sa poznáme a vieme, čo tí druhí lezú a jednoducho nejako sme sa tak dali do partie. Tých Poliakov tam bolo viacej, oni išli, zvyšok tej expedície pokračoval pod Bagiraty 3 a vlastne oni mali za cieľ tiež tam urobiť prvý vstup na Svachanda Bagiraty 3, ale jednoducho bohužiaľ sa im to nepodarilo a nám sa takisto nepodarilo vyliezť na ten Talaj Sagar, pretože tie podmienky tentokrát je prijal. A tá India proste, kto to nezažil, tak ako vrelo odporúčam, ako bol som tam teda dvakrát a vždycky ma to úplne dostane, že ako tam tí ľudia fakt fungujú, že sa vám zdá, že keď tam prežijete jeden deň, tak sa vám zdá, že už ste tam týždeň, že proste všetko je totálne nové, totálne odlišné a je to také živočíšne, by som povedal, že fakt odporúčam, že zažiť to. My sme mali troška smolu, pretože bol extrémny monzún v lete a tie cesty boli úplne pozasýpané proste závalmi veľkými, čo predtým nebývalo. A niekedy sme museli normálne prejsť pešo a aby ten autobus bol odľahčený a aby tá delo nejako rýchlo prefrčal. Takže ono to cestovanie, sa tam cestuje vlastne 2 dní z Dili a prídete do tej poslednej dediny Gangotri, odkiaľ začínajú všetky tie známe expedície na Merapík, na Talaj Sagar, na Bagiraty, na Shivling, proste všetky tie garhvalské kopce. To Gangotri je plné nosičov, oni proste si tam chodia zarábať z Nepálu. Indovia nenosia žiadne veci, všetko vlastne nosia títo Nepálci. Aj keď je to dosť ďaleko, ale asi sa im to teda oplatí cestovať aj za tým nosením. A vlastne toto je Ganga a to je pomaly najsvetejšie, to Gangotri je najsvetejšie mesto pre hinduistov a sa tam každý jeden hinduista by tam mal aspoň raz za život teda prísť. Ten trek po ten Talaj Sagar je veľmi rýchly, dokážete to prejsť za 6 hodín, byť z tej poslednej dediny v západnom tábore a samozrejme teda, keď ste aklimatizovaní, keď nie, tak to trvá 2 dní, pretože ten základný tábor je o výške 4750 metrov zhruba a je to normálne taká fakt, že pekný trek a tie kopce všade okolo sú veľmi veľké a tie steny, že sa doteraz tam poriadne neliezlo iba na ten Talaj Sagar vlastne v tej severnej stene. Vyzerali teda, ten extrémny monzún sa preniesol aj do tej jesenie, kedy malo byť už stále počasie a vlastne zistili sme, že teda neprestane len tak snežiť a snežilo stále. Snežilo každý deň, od druhej sa zatiahlo, snežilo, proste snežilo večer, ráno jasno a to sa opakovalo stále dokola. A vlastne my sme sa začali dosť tak obávať lavín, pretože v tých stenách bolo také obrovské množstvo snehu, že sme už nevedeli, teda sme sa radšej ani nepohybovali bez lopaty a sondy a vyhľadávača, čo som v živote nikdy doteraz nenosil, tak sme sa bez toho na ľadovcoch pomaly ani nepohybovali, pretože sme sa báli fakt tých lavín, že ktoré tam padali, sme videli proste denne XY lavín. Takže my sme po prieskumoch tej našej steny aj tých okolitých podmienok teda usúdili, že ten Talaj Sagár asi tentokrát nepôjdeme liesť a vybrali sme si teda inú vežu a zistili sme teda, že tá naša veža, že nie je ešte vôbec vylezená, že žiadne ľudia proste tam nikdy neboli.
Hej, to je zde vysi.
Posledný taký bonus bol, že sme ešte zišli raz do Gangotri, pretože malo prísť 5 dní úplne, že strašné počasie a napadlo pol metra snehu v základnom tábore a to sme definitívne akože rezignovali s týmito našimi plány, pretože to bolo, tam padali také lavíny, že fakt veľké. V susednej doline zahynulo vlastne v lavíne 27 ľudí z indického, nepálskeho kurzu. Takže my sme to zhodnotili, že to tentokrát nepôjde a teda išli sme, ako na Tatrách teda učili, že do prvej, keď nasneží proste meter snehu, treba ísť maximálne do prvej kolmej steny nad chatou a to sme použili, teda my sme išli do prvej kolmej steny nad našim base campom a teda bohužiaľ išli sme tam len vo dvojici s Vadimom, pretože Kuba dostal takú silnú výškovú chorobu, pretože mu nejako nesadlo, že také rýchle vystúpi a musel dostúpiť teda dole. To lezenie tam je ako bolo v polovici októbra, čiže tam už treba očakávať veľmi veľkú zimu, akože ako náhle zapadne slnko, tak bolo proste minus, ja neviem, 10. Takúto zábavku no, sme tam museli absolvovať viackrát, pretože samozrejme nám išla voda do stanu. A my sme vlastne zbalili už teda všetky veci s tým Vadimom. Kuba teda rezignoval a nešiel s nami a teda pustili sme sa do toho nášho napozeraného prvovýstupu. Výhoda je, že Indovia od vás nechcú teda na takýto nízky kopec, náš kopec mal 5600 metrov a oni od vás už nechcú ďalší permit, čo je tiež celkom výhoda. A vlastne my sme nastúpili samozrejme alpským štýlom bez všetkých možných vecí ako mýtov a podobne, pretože sme to potrebovali vyliezť ako rýchlo. To lezenie na začiatku je akože bolo, že zasypané platne proste metrom snehu a prekopávate sa nejakým štýlom hore, čiže nič príjemné. V Tatrách by sme to hneď na nástupe akoby otočili. A vlastne dostali sme sa do miesta, kde sme sa rozhodli teda prvýkrát vyvakovať, pretože sme boli v tých úvodných snehoch veľmi pomalí a nasledovalo lezenie takýchto skalných pilierov, ktoré vždy keď sa položili, tak ste sa dostali v lezečkách do pol metra snehu. A v ňom ste museli nejako prežiť na štrande, kým za vami nedoliezol ten vlastne parťák s tými topánkami a nezachránil vás. Takže to lezenie bolo ako v kvalitnej žule, ale ten sneh to všetko veľmi komplikoval a my sme vlastne boli výrazne pomalší, ako sme plánovali, pretože my sme chceli pokračovať ešte z toho vrcholu na ďalší 6000 metrový kopec, ktorý tiež nebol vylezený. A vlastne to lezenie bolo vlastne vyzeralo takto, no, že keď už ste boli v snehu, tak ste to doslova prekopávali a čakal nás teda po druhom bivaku takýto posledný headwall, ktorý mal 300 metrov a to lezenie tam teda bolo najťažšie. Tá skala už troška prestala byť taká kvalitná, síce tá červená bola dobrá, ale proste ako na hosti sa dostali do inej farby, takže to bolo také, že veľa voľných blokov. Zvolili sme taký štiel, že jeden liezol a druhý žumaroval, pretože sme mali veľa vecí vlastne aj na zimu, aj na leto, aj na bivák a ten druhý lezec vlastne nebol schopný viesť iba to.
A to len žumarovanie, to nie je spínanie.
Spínanie je ľahšie. Ešte takýto headlock vás to čaká. Neviem, čo to spravíme.
Takže my sme nejako teda to dobili a postavili sme sa teda na ten náš vršok, že kde fakt pred nami ešte nebol nikto, ako je to taký divný pocit, že prvé stopy na kopci vlastne sú po vás. A nasledoval teda zostup, ten bol tiež celkom taký napínavý, pretože tie svahy, kde sme chceli schádzať, boli dosť laminovné na časke chvíľku predtým, ako keď tam prišli, tak vypadli a my sme normálne zišli dole vypadnutým lavinovým žlapom, takže zostupovali sme vlastne tadiaľto dole. A toto vypadlo a my sme zostupili dole. Pretože zlaňovať to malo to zhruba 600 metrov plus nejakých 500 metrov nástup, takže dole na nástupe sme dali ešte posledný bývak a teda už len neostávalo nič iné ako zísť do Gango 3 a teda oslava aj s chalami. Tým bohužiaľ sa nezadarilo vyliezť nič, pretože oni všetci nejako ochoreli a ten sneh úplne odrovnal. Takže takto dopadlo naše posledné lezenie a teda dúfam, že vás to nejako zaujalo a nenudilo a dúfam teda, že sa ešte niekedy vidíme. Tak ďakujem za pozornosť.